ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእስታቶም ክነቐድም ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ግርጭትን ተፈጥሮኣዊ ሓደጋታትን ተመዛቢሉ ዝፀንሐ ህዝቢ ናብ ዓድታቱ ይምለስ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኮሌጅ ቁጠባን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ንመበል 17 ግዜኡ ዲግሪን ዲፕሎማን ተምሃሮ ኣመሪቖም ብተዘመደ ሓበሬታ ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና ካብ ዝተፈተኑ ተምሃሮ ኣስታት 75 ሚእታዊት ከም ዝወደቑ ተሓቢሩ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ መበል 50 ዓመታ ብፌስቲቫል ፅምቢላ ኣብ ክልል ምሓራ መምሕዳር ዋግህምራ 5 ሰባት ብሕማም ተምላስን ውፅኣት ንምማቶም ቤት ፅሕፈት ጥዕና ዞባ ገሊፁ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሰንኪ ግርጭትን ተፈጥሮኣዊ ሓደጋታትን ተመዛቢሉ ዝፀንሐ ህዝቢ ናብ ዓድታቱ ይምለስ ከም ዘሎ ተገሊጹ ጸብጻባት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ዩንችሲኣር ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 2.5 ሚልዮን ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ናብ ዓድታቶም ከም ዝተመልሶ ኣመልኪቱ ኣሎ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ኣስታት 4.4 ሚልዮን ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ተመዛበልቲ ኮይኖም ከም ዘለዉ ዘዘኻኽር ኮይኑ ካብዚኣቶም እቶም 65 ሚእታዊት ዝተመዛበሉ ብሰንኪ ኩናትን ግጭትን ክኸውን ከሎ ብድርቂ ድማ 18 ሚእታዊት ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ ከይዲ ምምላስ ተመዛበልቲ ብዝምልከት ውድብ ሕብራት ሃገራት ብዘቐመጠ ቁፅሪ መሰረት ኣብ ትግራይ ልዕሊ 967,000 ሰባት ኣብ ኦሮምያ 137,000 ሰባት ኣብ ክልል ኣምሓራ 952,000 ሰባት ከም ዝተመልሱ እዩ ሓቢሩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ዝለዓለ ቁፅሪ ተመዛባላይ ዘለዎ ክልል ክልል ሶማል ኮይኑ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ተመዛበልቲ ከም ዝርከቦ ዝሓበረት ፀብጻብ ኣብ ኦሮምያን ትግራይን ናብ ዝወከፈን ልዕሊ 1 ሚልዮን ተመዛበልቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድማ 436,000 ተመዛበልቲ ከም ዘለዉ እውን ሓቢሩ ኣሎ ኮሌጅ ቁጠባን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ንመበል 17 ግዜኡ ብዲግሪን ዲፕሎማን ተምሃሮ መሪቑ እቲ ስነስርዓት ምረቓ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ወይዘሮ ኣስካሉ መንቀሎስ ዶክተር ሰመረ ስምኦን ወኪል ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ላዕለዋይ ትምህርትን ምርምርን ዲናትን ትካላት ላዕለወት ትምህርትን ላዕለወት ሰበስልጣንን መንግስትን ግንባርን ተመረቕቲ ወለድን ስራሕተኛታት ምምሕዳር ኮሌጅን ኣብ ዝተረኽብሉ ብድሙቕ ኣግባብ ከም ዝተኻየደ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ብዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹ ኣሎ ካብቶም 736 ተመራቕቲ እቶም 302 ብዲግሪ ኣብ ዓውድታት ኣተሓሕዛ ሕሳብ ምሕደራ ዋኒን ምሕደራ ህዝብን ስነ ቁጠባን ፋይናንስን ቋንቋ እንግሊዝኛ ጂኦግራፊ ታሪክ ሕጊ ቤተ መፃሕፍትን ስነደ ሓበሬታን ሕብረተሰብን ስነሰብን ክኾኑ ከለዉ 374 ድማ ብዲፕሎማ ብዓውድታት ኣተሓሕዛ ሕሳብ ባንኪንግ ሕብረተሰብን ማሕበራዊ ዕዮን ኣብ ቱሪዝምን ምሕደራ ሆቴልን ምዃኖም ተገሊጹ ኣሎ ካብዞም ዝተመረቑ ተምሃሮ እተን 43 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ምዃኖምን ተሓበሬታ ኣመልክቲ እዩ ብተዛመደ ሓበሬታ ብኤርትራ ሃገራዊ ምልቀቐ ፈተና ወይ ማትሪክ ካብ ዝተፈተኑ ልዕሊ 18,000 ተምሃሮ እቶም ኣስታት 75 ሚእታዊት ከም ዝወደቑ ተሓቢሩ ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ምልቀቐ ፈተና ወይ ማትሪክ ካብ ዝተፈተኑ 18,638 ተምሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ እቶም ኣስታት 75 ሚእታዊት ከይሓለፉ ከም ዝተረፉ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ሃገራዊ ኢንስቲትዩት መፅናዕትን ላዕለዋይ ደረጃን ትምህርቲ ኤርትራ ብዘርግሖ ሓበሬታ ካብቶም ማትሪክ ተፈቲኖም ዝሓለፉ 4,699 ተምሃሮ እቶም 15.5 ሚእታዊት ብድግሪ እቶም 9.7 ሚእታዊት ድማ ብደረጃ ዲፕሎማ ትምህርቶም ንምቕፃል ናብ ኮሌጃት ክፅምበሩ ምዃኖም ኣመልኪቱ ኣሎ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ መበል 50 ዓመታ ብፌስቲቫል ፅምቢላ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ መበል 50 ዓመት ምስረታ ኣብ ኣትላንታ ጆርጂያ ኣኺብራ ኣላ ኣብ ዕለት ምስረታ ኣብቲ ቅድሚ 50 ዓመት ዝተኻየደ መስራቲ ኣኼባ መናእሰያት 4 ካብ ዲትሮይን ሚሻጋንን 2 ካብ ኒውዮርክ 11 ድማ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተሳቲፎም ከም ዝነበሩ ድማ መርበብ ሓበሬታ ናይታ ማሕበር ገሊጹ ኣሎ ኣብ ምምሕዳር ዋግህምራ 5 ሰባት ብሕማምን ተምላስን ውፅኣትን ምማቶም ቤት ፅሕፈት ጥዕና እቲ ዞባ ገሊጹ ኣብ ክልል ምሓራ ዞባ ምምሕዳር ዋግህምራ ኣብ 3 ወረዳታት ብሰንኪ ዝተረኣየ ሕማም ውፅኣትን ተምላስን ብውሕዱ 5 ሰባት ከም ዝሞቱ 222 ሰባት ድማ ከም ዝሓመሙ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጥዕና ናይ ዞባ ገሊጹ ኣሎ ንድምፂ ኣሜሪካ ርእቶ ዝሃበ ኣቶ ኣሰፋ ነጋሽ ተወሳኺ ምርመራ ንምክያድ ምርኣይ ናብ ናይቲ ክልል ጥዕና ትካል ማሕበረሰብ ከም ዝተለኣኸቡን ገሊጹ ኣሎ ኣመሓዳሪ ቀበሌ ሊቢላዛ ኣቶ ማልዴ ብሬ ብወገኑ ኣብቲ ቀበሌ 4 ሰባት ምማቶምን ብርክት ዝበሉ ካልኦት ድማ ከም ዝሓመሙን ምዝራቡ ተሓበሬታ ኣመልክቲ እዩ